นำวากเนอร์กรุ๊ปเยฟกินีพีโกซินที่ดูจะเป็นคู่ขัดแย้งหลักนับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบในรัสเซียเมื่อปลายเดือนที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆเขามีการพูดคุยกันแล้วตั้งแต่5วันหลังจากที่เกิดเหตุความไม่สงบในรัสเซียนะครับแต่คำถามก็คือพอมีการเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้มีการพูดคุยกันแล้วคำถามก็ยังอยู่นะครับว่าการพูดคุยระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปนั้นเคลียร์ใจกันจบไหมอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากวันที่ถูกระบุว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียก็จะยังไม่จบนะครับมีความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปออกมาอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีความพยายามในหลากหลายรูปแบบที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือหรือว่า discredit ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าแม้ผู้นำรัสเซียกับผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปแม้ประธานาธิบดีปูตินกับเยฟเกนีพีโกซินจะคุยกันแล้วแต่การคุยนั้นยังเป็นการเคลียร์ใจที่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาว่ากันนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนจากมุมของรัสเซียเราก็จะไปดูมุมของยูเครนที่เราตั้งประเด็นกันว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คงจะต้องดูกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับนาโต้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะมีความชัดเจนมากกว่าที่เป็นมาหรือไม่เพราะว่าฝ่ายยูเครนเนี่ยก็มีการร้องขอนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดนาโต้ก็ช่วยให้คำมั่นสัญญาให้กำหนดการไทม์ไลน์ว่ายูเครนจะเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อไหร่ให้มันชัดเจนสักทีเถอะหยุดพูดสักทีว่าสักวันหนึ่งยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโต้แต่ขอเลยได้ไหมขอให้มีกำหนดเวลาที่มันชัดเจนว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้เมื่อไหร่เรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างบวกจากเลขาธิการนาโต้ที่ออกมาบอกในลักษณะที่ว่าน่าจะมีสัญญาณน่าจะมีข้อความน่าจะมีเนื้อหาที่มันชัดเจนส่งตรงไปถึงยูเครนจากการประชุมนาโต้รอบนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าสัญญาณที่ชัดเจนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ขณะที่นอกเหนือจากเรื่องของสงครามยูเครนอย่างที่บอกครับเราพยายามที่จะเก็บประเด็นที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเราเป็นสถานการณ์ในต่างประเทศที่มีความใกล้ตัวใกล้บ้านเรามานำเสนออยู่บ่อยๆนะครับเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือเป็นประเด็นที่ตกค้างมาจากกรณีที่ญี่ปุ่นอาจจะมีการปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่ทะเลเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีการเปิดเผยออกมาอ้างรายงานของสื่อมวลชนนี่นะครับแต่ว่าหลังจากมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็มีแรงกระเพื่อมหลากหลายรูปแบบทั้งแรงกระเพื่อมในลักษณะที่ว่ามีการยืนยันว่าจริงๆน้ำปนเปื้อนเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยังกังวลอยู่จะหายความกังวลนะครับชาติที่ออกมาส่งสัญญาณแสดงความกังวลค่อนข้างชัดเจนก็คือประเทศจีนครับที่มีความกังวลต่อการที่ญี่ปุ่นอาจปล่อยน้ำปนเปื้อนเหล่านี้ลงสู่ทะเลแต่ความกังวลที่ว่านั้นจะเป็นเรื่องของความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมตรงไปตรงมาหรือว่าจะเป็นความกังวลที่มีแรงขับเคลื่อนทางการเมืองเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่เป้าหมายแรงจูงใจจะเป็นอยู่ที่เรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในรายละเอียดอีกเรื่องนึงที่วันนี้ยกขึ้นมาครับบอกแล้ววันนี้ประเด็นค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าเรามีสถานการณ์ที่กัมพูชามาอัปเดตให้ฟังด้วยอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเดี๋ยวเราพยายามอัปเดตสถานการณ์ที่กัมพูชาด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนนี้ที่กัมพูชาจะเลือกตั้ง23กรกฎาคมเนี่ยแต่ว่าวันนี้มีกระแสที่เป็นความเคลื่อนไหวออกมาก็คือว่าฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีรายงานว่ามีอยู่1คนที่ถูกจับที่ไทยนะครับแล้วก็กำลังมีข้อเรียกร้องจากหน่วยงานที่จับตาด้านสิทธิมนุษยชนในไทยบอกว่าขอให้ไทยอย่าส่งตัวคนคนนี้กลับเพราะว่าการส่งตัวกลับอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองอ่ะเดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดทั้ง3เรื่อง3ประเด็นนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มกันด้วยประเด็นแรกก็คือเรื่องของสงครามยูเครนที่เราเกริ่นเอาไว้เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นควันหลงจริงๆนะครับเป็นควันหลงจากเหตุก่อความไม่สงบในรัสเซียซึ่งก็นำไปสู่เรื่องราวมากมายในรัสเซียครับแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ถูกจับตาอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ออกมาก็คือกรณีที่ผู้นำเบลารุสออกมาเปิดเผยว่านายเยฟกินีพีโกซินผู้นำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเดินทางกลับไปยังประเทศรัสเซียแล้วทั้งที่ตามข้อตกลงที่มีการเปิดเผยเนี่ยเขาจะต้องอยู่ลี้ภัยที่ประเทศเบลารุส เรื่องนี้ทำให้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขานะครับว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างทางการรัสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินกับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเป็นอย่างไรกันแน่โดยล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องนี้ครับแม้ว่าจะเป็นการเปิดเผยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนักแต่ก็ทำให้เราได้รู้ข้อมูลมากขึ้นรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทั้งประธานาธิบดีปูตินแล้วก็แกนนำวัคเนอร์กรุ๊ปได้มีการพูดคุยกันจริงๆแล้วนะครับโดยการเปิดเผยเรื่องนี้มาจากนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ยอมรับแบบนี้นะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายเยฟกินีพีโกซินแกนนำกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปได้มีการเจรจาหารือกันแล้วครับโดยการเปิดเผยนี้ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นการพบกันของทั้งคู่และเป็นการพบกันที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา29มิถุนายนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเจอกันของทั้งคู่เกิดขึ้น5วันหลังจากที่เกิดความไม่สงบในรัสเซียโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยแบบนี้นะครับว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการพูดคุยยาวนานถึงเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับแล้วไม่ใช่เป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวเผชิญหน้ากันแค่2ต่อ2ระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปแต่ว่าโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่ามีผู้เข้าร่วมการพูดคุยครั้งนี้35คนแน่นอนนะครับว่ามีนายเยฟกินีพีโกซินที่เป็นผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปด้วยขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยว่าก็มีผู้บัญชาการทหารของฝ่ายวัคเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็ไปพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินด้วยการเปิดเผยระบุว่าผู้นำรัสเซียได้พูดในลักษณะของการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่เป็นวันที่เกิดเหตุความไม่สงบนั่นแหละครับมีการประเมินจากผู้นำรัสเซียพูดให้ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปได้ฟังขณะเดียวกันผู้นำของรัสเซียก็ยังเป็นฝ่ายรับฟังเหตุผลของฝ่ายวัคเนอร์ด้วยนะครับโดยมีการร่วมประเมินภาพในอนาคตไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยฝ่ายรัสเซียไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพที่เราได้เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปสามารถกลับไปยังรัสเซียได้จากการเปิดเผยของผู้นำเบลารุสอย่างไรก็ตามท่าทีของฝ่ายรัสเซียก็ไม่ได้ดูจะให้อภัยผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปแม้แต่น้อยนะครับเห็นได้จากรายงานจากสื่อในรัสเซียที่มีภาพของการตรวจค้นสำนักงานของวัคเนอร์ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือแม้แต่การกล่าวโจมตีอื่นๆรวมถึงที่สำคัญก็คือสื่อรัสเซียย้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าการดำเนินคดีผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปไม่ได้ยุติลงแบบที่ได้มีการทำข้อตกลงกันเอาไว้นะครับสื่อในรัสเซียยังรายงานข่าวในเชิงขุดคุ้ยเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องครับแม้กระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ของรัสเซียยังกล่าวโจมตีผู้นำวัคเนอร์โดยระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังพร้อมชี้ว่าเขาเป็นบุคคลสีเทาที่การทำธุรกิจของเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเสียทั้งหมดผู้ดำเนินรายการคนนี้ยังเปรียบเปรยด้วยนะครับว่านายพีโกซินไม่ได้เป็นโรบินฮูดแบบที่ตัวเขาพยายามวาดภาพให้สาธารณชนได้เห็นครับจากเรื่องทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับการเปิดเผยที่ออกมาล่าสุดว่าประธานาธิบดีปูตินกับเยฟกินีพีโกซินได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็เป็นการพูดคุยที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้น5วันหลังจากที่ฝ่ายวัคเนอร์นั้นได้ก่อความไม่สงบในรัสเซียเนี่ยมันหมายความว่าทั้งคู่ได้มีการพูดคุยแล้วจริงๆครับและการพูดคุยที่อาจมองว่าเป็นการเคลียร์ใจเนี่ยคำถามก็คือเป็นการเคลียร์ใจที่สะสางสิ่งที่ค้างคาใจของทั้งสองฝ่ายหรือไม่ผมคิดว่าคำถามนี้อาจจะไม่ตอบได้ตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าดูท่าทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของฝ่ายรัสเซียในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ยังมีท่าทีในเชิงของการลดทอนความน่าเชื่อถือผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปท่าทีของการดิสเครดิตผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปโดยอ้างทั้งว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปนั้น เปลี่ยนไปเมื่อได้เงินซึ่งเป็นเงินมาจากรัฐบาลรัสเซียอ้างว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปนั้นเป็นคนสีเทาธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจสีเทาที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายออกมาระบุว่าผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเป็นคนทรยศออกมาระบุต่างๆนานาในเชิงดิสเครดิตเนี่ยมันก็เป็นภาพที่พอที่จะสะท้อนได้พอสมควรเหมือนกันนะครับว่าการเคลียร์ใจที่เกิดขึ้น5วันหลังเกิดเหตุความไม่สงบเนี่ยมันคงจะไม่ใช่การเคลียร์ใจที่ทุกฝ่ายไม่เหลืออะไรติดค้างในใจกันอีกต่อไปดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็ยังมีประเด็นที่ติดค้างกันอยู่นะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้ข้อตกลงบางข้อที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ช่วงยุติเหตุความไม่สงบใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในมุมหนึ่งก็คือผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปก็ยังคงกลับไปยังรัสเซียได้นะครับทั้งที่ในข้อตกลงมีการระบุว่าเขาจะต้องไปลี้ภัยที่เบลารุสแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยในข้อตกลงบอกว่าจะมีการยุติการดำเนินคดีทั้งหมดของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปต่อกรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสื่อทางการรัสเซียก็ออกมาย้ำแล้วแหละครับว่าทางการรัสเซียยังไม่ยุติการดำเนินคดีใดๆของผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ป เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่บอกว่าจบภาพที่บอกว่าสงบแล้วสถานการณ์มันไม่ไปแบบนั้นครับสถานการณ์มันยังดูแล้วฝุ่นยังคงตลบยังมีควันหลงต่อสถานการณ์ที่แม้ว่าจะยุติลงได้ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการก่อความไม่สงบของวากเนอร์กรุ๊ปความน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือมีการเปิดเผยการพูดคุยกันล่าสุดเนี่ยนะครับระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีนายพลวาเลรีเกลาซิมอฟปรากฏอยู่ครับโดยเป็นภาพขณะที่เขาทำหน้าที่ในการสั่งการซึ่งการเปิดเผยคลิปดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันนะครับว่านายพลคนนี้ยังคงเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์การรบในยูเครนก่อนยังอยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายพลเกลาซิมอฟรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็คือเซอร์เกย์ชอยกูเนี่ยตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปครับจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่วากเนอร์กรุ๊ปยกขึ้นมาเพื่อก่อความไม่สงบในรัสเซียด้วยซ้ำโดยอ้างว่าในผลคนนี้เป็นผู้สั่งการให้โจมตีวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันนี่ก็หมายความว่าแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สายการบังคับบัญชาหลักของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นนายพลที่เป็นสายการบังคับบัญชาผู้บัญชาการสถานการณ์หลักในสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียยังคงทำหน้าที่เดิมอยู่นะครับไม่ได้มีการปลดออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามเรียกร้องของวากเนอร์กรุ๊ปแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามในพลอาร์มาเกดดอนในพลที่ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายวากเนอร์กรุ๊ปหรือไม่เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะนะครับนี่คือสถานการณ์ของฝั่งรัสเซียนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์การรบในยูเครนเนี่ยก็ยังมีรายงานการโจมตีทางอากาศออกมาไม่หยุดนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนซึ่งดูเหมือนจะเป็นท่าทีของรัสเซียที่ต้องการส่งสัญญาณก่อนที่ชาติสมาชิก NATO จะมีการประชุมสุดยอดร่วมกันที่ประเทศลิทัวเนียครับโดยบรรยากาศจากเมืองหลวงของยูเครนมีรายงานนะครับว่ามีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นไปทั่วบริเวณอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยืนยันครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดอากาศยานของฝ่ายรัสเซียที่พุ่งเป้าโจมตียูเครนได้ทั้งหมดโดยอากาศยานที่รัสเซียใช้โจมตีนั้นก็ยังเป็นโดรนที่ผลิตอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับแต่ภายใต้การโจมตีทางอากาศของฝ่ายรัสเซียใส่ยูเครนเนี่ยก็มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการประเมินตัวเลขความสูญเสียออกมาจากฝ่ายรัสเซียออกมานะครับโดยมีการระบุว่านับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมามีพลเรือนชายของรัสเซียเสียชีวิตไปเกือบ 50,000 คนครับเราต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นการประเมินที่ออกมาจากในรัสเซียโดยสื่ออิสระในรัสเซีย2แห่งเป็นการทำการประเมินโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยในเยอรมนีจนทำให้มีตัวเลขประมาณการออกมาว่าน่าจะมีชายชาวรัสเซียเกือบ 50,000 คนต้องเสียชีวิตไปจากการทำสงครามในยูเครนหากตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนสถานการณ์จริงเนี่ยนี่จะเป็นตัวเลขที่ห่างไกลจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่ทางการรัสเซียยอมรับนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามยูเครนไปประมาณ 6,000 คนเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีฝ่ายไหนในสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูเครนที่ออกมาเปิดเผยความสูญเสียจากสงครามอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูเครนคงจะไม่ออกมาบอกว่ากำลังพลของตัวเองเสียหายสูญเสียเจ็บตายไปกี่หมื่นกี่แสนคนแต่ว่านี่ก็เป็นตัวเลขที่ประเมินแหละครับคำถามก็คือตัวเลขที่ผ่านการประเมินผ่านสื่อในอิสระสื่ออิสระในรัสเซียที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเยอรมนีเนี่ยประเมินตัวเลขนี้ออกมาตรงหรือไม่แล้วคำถามก็คือเขาใช้วิธีการประเมินอย่างไรในเมื่อไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ขนาดนั้นมีคำอธิบายในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเป็นคำอธิบายถึงการประเมินตัวเลขที่ออกมาว่าน่าจะมีชายชาวรัสเซียเกือบ 50,000 คนเสียชีวิตจากสงครามยูเครนเนี่ยบอกว่าเป็นการประเมินโดยใช้ชุดคำนวณแบบเดียวกับตอนที่ใช้ประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ครับโดยผู้ทำการประเมินจะอาศัยข้อมูล2ชุดนะครับคือจำนวนประชากรที่มีการเปิดเผยออกมาจากรัฐบาลแล้วก็ตัวเลขของการรายงานการส่งต่อมรดกซึ่งเมื่อนำ2ข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ควบคู่กันก็จะทำให้เห็นตัวเลขพลเมืองชายชาวรัสเซียที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่เสียชีวิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ถึงเดือนพฤษภาคม2023ในสัดส่วนมากกว่าค่าปกติที่ควรจะเป็นนอกจากการประเมินตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงของฝ่ายรัสเซียด้วยวิธีการนี้แล้วนะครับแน่นอนนะครับไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการว่าผู้เสียชีวิต ของรัสเซียจากสงครามนี้มีเท่าไหร่กันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาจะเป็นตัวเลขของการประเมินในลักษณะนี้แหละครับมันก็ยังมีวิธีการประเมินประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียอีกหลายรูปแบบหลายวิธีนะครับเช่นการตรวจสอบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการโพสต์ภาพหรือข้อความเกี่ยวกับการจัดพิธีศพซึ่งผู้วิเคราะห์จากข้อมูลชุดนี้เนี่ยผู้วิเคราะห์ประเมินว่าตั้งแต่เริ่มต้นสงครามยูเครนจนถึงเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตอยู่ที่ 27,423 คนนะครับตัวเลขนี้ย้ำครับว่าเป็นตัวเลขประเมินไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงแต่ว่าการประเมินเนี่ยออกมาจากหลายภาคส่วนนะครับอย่างเช่นอย่างที่เรารายงานไปตอนต้นสุดก็คือการประเมินจากฐานข้อมูลประชากรฐานข้อมูลการส่งต่อมรดกเนี่ยน่าจะมีชายชาวรัสเซียเสียชีวิตเกือบ 50,000 คนแต่ถ้าประเมินจากเนื้อหาที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียในรัสเซียที่ว่ามีการโพสต์ภาพหรือว่าเขียนข้อความจัดพิธีศพเนี่ยน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิต 27,000 กว่าคนยังมีการประเมินที่ออกมาจากฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียอย่างรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับก็เคยมีการประเมินออกมาในเดือนพฤษภาคมบอกว่าน่าจะมีชาวรัสเซียเสียชีวิตจากการทำสงครามยูเครนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามากกว่า 20,000 คนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็เคยมีการประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าน่าจะมีชาวรัสเซียเสียชีวิตจากการทำสงครามอยู่ที่ 40,000 ถึง 60,000 คนหรือว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่เป็นข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมีการประเมินว่าน่าจะมีชาวรัสเซียเสียชีวิตในช่วงปีแรกของสงครามยูเครนอยู่ที่ 35,000 ถึง 43,000 คนด้วยกันนี่ครับก็ไม่มีใครล่วงรู้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับว่ารัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนไปเท่าไหร่แน่นอนนะครับยูเครนก็มีความสูญเสียในชีวิตมากจากการทำสงครามในครั้งนี้เช่นกันเราก็ไม่รู้ข้อมูลในส่วนนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเห็นภาพชัดว่าฝ่ายยูเครนเสียหายอย่างหนักแต่ฝ่ายรัสเซียเนี่ยฝ่ายรัสเซียก็พยายามที่จะไม่พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียมากเท่าที่ควรแต่ว่าการประเมินจากหลายข้อมูลหลายฝ่ายทั้งเป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในรัสเซียเองหรือว่าการประเมินที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่อาจถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่หลายหมื่นคนที่เสียชีวิตไปจากการที่รัสเซียตัดสินใจทำสงครามในยูเครนครับนี่คือเรื่องของฝั่งรัสเซียนะครับเราไล่เรียงตั้งแต่สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปแล้วก็มาพูดถึงสถานการณ์ความสูญเสียของฝ่ายรัสเซียว่าตกลงแล้วมันอยู่ที่ประมาณไหนกันแน่เราข้ามฟากไปดูฝั่งยูเครนกันบ้างนะครับฝั่งยูเครนก็มีเรื่องที่จะต้องพูดถึงสถานะความสัมพันธ์เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับชาติสมาชิกนาโต้กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับในตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้นำที่เป็นผู้นำชาติสมาชิกนาโต้ทยอยเดินทางถึงลิทัวเนียเพื่อเริ่มประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทัวเนียแล้วอย่างที่เราเน้นย้ำไปครับว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าจะดูการประชุมสุดยอดนาโต้เราต้องดู2เรื่องหลักๆที่เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องแรกเป็นสถานะความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับนาโต้อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับนาโต้ครับเรื่องสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับนาโต้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ารายละเอียดกันมีรายละเอียดส่วนนี้เช่นกันแต่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่สถานะความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับนาโต้กันก่อนแม้ว่าที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนอยู่พอตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายยูเครนคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ก็คือคำมั่นสัญญาในการรับยูเครนเป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆขนาดนั้นมีข้อมูลจากนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ยังยืนยันนะครับว่าชาติส่วนใหญ่ของนาโต้ยังคงอยู่เคียงข้างกับยูเครนและเอาเข้าจริงยูเครนก็แทบจะไม่ต่างการเป็นสมาชิกนาโต้โดยพฤตินัยแล้วแต่สิ่งที่ยูเครนต้องการต่อจากนี้ก็คือยูเครนต้องการคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากนาโต้ในเรื่องนี้ครับผู้นำยูเครนระบุว่าในตอนที่ยูเครนสมัครสมาชิกเข้าร่วมนาโต้จริงๆแล้วยูเครนนั้นก็ดูเหมือนเป็นสมาชิกนาโต้อย่างไม่เป็นทางการไปแล้วจากการที่ชาติต่างๆสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครน แต่หากสมาชิก NATO ยังยืนยันในเรื่องนี้แล้วก็สามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าชาติสมาชิก NATO มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยูเครนเห็นว่ามันเป็นคุณค่าที่แท้จริงมากแค่ไหนอย่างไรก็ตามแม้ที่ผ่านมาจะมีท่าทีค่อนข้างขัดแย้งกันในชาติสมาชิก NATO เนี่ยครับเกี่ยวกับการให้ความชัดเจนกับยูเครนว่าควรบอกไหมว่ายูเครนควรเป็นสมาชิก NATO เมื่อไหร่เพราะบรรดาชาติในแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชาติที่ส่งเสียงมาตลอดนะครับว่า NATO ควรให้ความชัดเจนกับยูเครนในเรื่องต่างๆแต่ว่าอีกมุมหนึ่งชาติอย่างสหรัฐแล้วก็เยอรมนีก็มีความกังวลใจว่าถ้า NATO ให้ความชัดเจนกับยูเครนในเรื่องของกรอบเวลารับยูเครนเป็นสมาชิกเนี่ยอาจจะทำให้ NATO ถูกนำไปตีความว่าเป็นคู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดดูเหมือนว่าผู้นำยูเครนก็ยังคงมั่นใจในความช่วยเหลือที่ชาติ NATO จะส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนะครับและเชื่อว่าจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการสนับสนุนของ NATO ที่มีต่อยูเครนด้วยทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีความเห็นจากนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการ NATO ที่ออกมาย้ำนะครับว่ายูเครนจะได้รับข้อความที่ชัดเจนและเป็นข้อความในเชิงบวกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของ NATO ซึ่งข้อความที่ชัดเจนข้อความในเชิงบวกเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนนะครับว่าเป็นข้อความที่มีเนื้อหาอย่างไรกันแน่หรือว่าจะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาตามที่ฝ่ายยูเครนปรารถนาก็คือกำหนดเวลาให้มันชัดเจนเลยว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิก NATO เมื่อไหร่ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ NATO อาจจะมีการพูดให้มันชัดเลยว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิก NATO ทันทีที่สงครามยูเครนจบลงอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่มีความชัดเจนหรือว่าให้มันชัดยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเราก็ต้องไปนิยามกันอีกทีใช่ไหมครับว่าสงครามยูเครนจบลงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ภาพที่ชัดกว่านั้นก็คือ NATO พูดให้ชัดเลยว่า1ปีต่อจากนี้ยูเครนจะเป็นสมาชิก NATO อันนี้จะเป็นข้อความที่ชัดมากนะครับเพราะว่าหมายความว่ากรอบเวลาเป็นเวลาที่บังคับและว่า1ปีต่อจากนี้เนี่ยไม่ว่าสงครามยูเครนจะจบไม่จบอย่างไรเนี่ยยูเครนก็จะได้เป็นสมาชิกของ NATO แน่นอนคำถามก็คือจะเป็นเนื้อหาสาระในลักษณะนั้นหรือไม่กับสิ่งที่เลขาธิการ NATO ออกมาบอกว่าเดี๋ยวยูเครนจะได้รับข้อความที่ชัดเจนเดี๋ยวยูเครนจะได้รับข้อความที่เป็นบวกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้หรือเปล่านี่นะฮะขณะเดียวกันเราทิ้งประเด็นไว้2ประเด็นใช่ไหมครับในการติดตามการประชุมสุดยอด NATO ที่กำลังจัดขึ้นที่ลิทัวเนียในตอนนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือสถานะความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับ NATO ที่เราว่ากันไปให้เห็นภาพแล้วก็มีอัปเดตล่าสุดจากเลขาธิการ NATO แล้วกับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความชัดเจนมากกว่ามีความชัดเจนไปแล้วก็คือสถานะความสัมพันธ์ระหว่าง NATO กับสวีเดนนะครับสวีเดนคือชาติที่พยายามที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NATO มีการยื่นใบสมัครกันมาสักพักหนึ่งแล้วยื่นใบสมัครพร้อมๆกับฟินแลนด์ที่ได้เพิ่งเข้าเป็นสมาชิก NATO รายล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสวีเดนเนี่ยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก NATO เสียทีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีท่าทีไม่เห็นด้วยจากตุรกีที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สวีเดนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NATO แต่ปรากฏว่าล่าสุดเกิดภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผู้นำตุรกีและผู้นำสวีเดนจับมือกันแล้วครับแล้วก็เป็นภาพที่ตุรกีที่เคยมีท่าทีคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่สวีเดนเข้าร่วม NATO เนี่ยตอนนี้ส่งสัญญาณไฟเขียวแล้วนะครับและสัญญาณดังกล่าวก็มาจากการหารือร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีตุรกีกับนายกรัฐมนตรีของสวีเดนนะครับนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการ NATO ออกมายืนยันในเรื่องนี้โดยระบุนะครับว่าตุรกีเห็นชอบให้สวีเดนเข้าร่วม NATO แล้วพร้อมชี้ว่านี่คือวันประวัติศาสตร์ของ NATO อีกวันหนึ่งเลขาธิการ NATO เน้นย้ำเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์จริงๆทีนี้เราย้อนความไปนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเกิดกรณีสวีเดนตุรกีและทำไมการที่สวีเดนจะเข้าร่วม NATO มันยากขนาดนั้นมันไม่ง่ายเหมือนฟินแลนด์หรอคำตอบก็คือการที่ NATO จะรับชาติใดเป็นสมาชิกได้นั้นทุกชาติสมาชิกเดิมจะต้องเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ไม่มีเสียงคัดค้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาในกรณีของสวีเดนตุรกีเป็นประเทศที่ออกมาคัดค้านครับโดยมองว่ารัฐบาลสวีเดนให้ที่พักพิงกับกลุ่มนักกิจกรรมที่ต่อต้านรัฐบาลตุรกีซึ่งรัฐบาลตุรกีนิยามกลุ่มดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายขณะเดียวกันกระแสความไม่พอใจของตุรกียิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการประท้วงของผู้ชุมนุมในสวีเดนที่ต่อต้านศาสนาอิสลามโดยระหว่างการชุมนุมมีการเผาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งนี่เป็นเรื่องที่จุดประเด็นความรุนแรงแล้วก็ยิ่งทำให้ตุรกีไม่พอใจมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองชาติจะมีการพูดคุยกันล่าสุดครับพอทั้งสองชาติมีการพูดคุยล่าสุดแล้วก็ดูเหมือนจะสามารถตกลงกันได้โดยที่ตุรกีและสวีเดนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปนะครับที่น่าจับตาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความพยายามจากหลายฝ่ายที่พยายามโน้มน้าวให้ตุรกีเปลี่ยนใจนะครับเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีท่าทีค่อนข้างชัดเจนมาตลอดว่ามีบทบาทอย่างมากในการโน้มน้าวตุรกีให้เปลี่ยนใจแล้วก็มีการเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวสหรัฐอาจจะพิจารณาขายเครื่องบินรบ F-16 ให้กับตุรกีจนหลายคนมองว่าการเสนอขาย F-16 ให้ตุรกีเนี่ยคงจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนเพื่อให้ตุรกีไฟเขียวให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของ NATO แต่ว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายตุรกียกขึ้นมาเป็นข้อแรกเปลี่ยนในการรับสวีเดนเป็นสมาชิกของ NATO นะครับนั่นก็คือการที่ตุรกีต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ครับเรื่องนี้คนที่ออกมาส่งสัญญาณเป็นฝ่ายตุรกีเองเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้นำตุรกีเนี่ยแหละที่ออกมาส่งสัญญาณด้วยการเกริ่นว่าจริงๆแล้วประเทศตุรกีเนี่ยรออยู่หน้าประตูเพื่อเป็นสมาชิก EU มากว่า50ปีแล้วผู้นำตุรกีระบุเลยนะครับว่าจริงๆตอนนี้ทุกชาติที่เป็นสมาชิก NATO ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก EU ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตุรกีน่าจะถูกพิจารณาในการรับเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยนี่ครับผู้นำตุรกีออกมาพูดเรื่องนี้ให้กับบรรดาชาติต่างๆแล้วก็บอกว่าถึงเวลาและที่การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของตุรกีเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็เป็นการแผ้วถางทางให้กับตุรกีเหมือนกับที่ตุรกีแผ้วถางทางให้สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO ครับนี่แหละครับคือการประชุมที่เกิดขึ้นที่ลิทัวเนียนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมแต่ว่าเราพยายามคัดเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญเอามาไล่เรียงให้เห็นประเด็นกันเพราะฉะนั้นภาพที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด NATO ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่าเราจะได้เห็นธงชาติของสวีเดนถูกเชิญขึ้นในฐานะประเทศสมาชิกของ NATO รายล่าสุดหลังจากที่เพิ่งมีการรับฟินแลนด์ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นี่คือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการประชุมสุดยอด NATO ในครั้งนี้ขณะเดียวกันภาพความสัมพันธ์ระหว่าง NATO กับยูเครนก็ต้องจับตาจริงๆนะครับกับคำที่เลขาธิการ NATO ออกมาบอกล่าสุดว่ายูเครนจะได้ข้อความที่ชัดเจนยูเครนจะได้ข้อความที่เป็นไปในเชิงบวกเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของ NATO เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าความหมายที่แท้จริงของเนื้อหาสาระเนี่ยมันมีความหมายเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่เราอธิบายไปหรือเปล่านี่คือสงครามยูเครนนะครับเกาะติดกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันแบบนี้กับ Worldwide Live ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องสงครามยูเครนเนี่ยส่งความเห็นขึ้นมาได้เลยนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเราเอาล่ะจากเรื่องสงครามยูเครนเราขยับมาใกล้บ้านเรามากขึ้นนะครับวันนี้มีกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกอย่างมากแล้วก็เป็นกรณีที่หลายฝ่ายมีความกังวลแล้วก็มีการพูดถึงเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าญี่ปุ่นนั้นอาจจะตัดสินใจทิ้งน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีลงสู่ทะเลเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงอย่างมากนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งทางฝ่ายญี่ปุ่นหรือว่าฝ่ายผู้เชี่ยวชาญก็ออกมายืนยันว่าน้ำเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าพอขึ้นชื่อว่ามันเป็นน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันก็ปฏิเสธถึงความห่วงกังวลไม่ได้จริงๆเลยครับว่ามันจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่และอย่างที่บอกนะครับหลายฝ่ายมีความกังวลและก็มีชาติที่แสดงท่าทีชัดเจนว่ามีความกังวลหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนครับโดยประเทศจีนนั้นเตรียมที่จะเรียกร้องในที่ประชุมอาเซียนสุดสัปดาห์นี้ให้ช่วยขัดขวางญี่ปุ่นไม่ให้ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี2011ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวจากอาเซียนเองนะครับซึ่งก็น่าสนใจตรงที่นี่อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความพยายามของจีนที่ต้องการใช้เวทีอาเซียนในการช่วยกดดันญี่ปุ่นให้ยุติแผนการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีครับโดยเป็นการท่าทีที่กดดันหลังจากที่จีนนั้นได้ออกมาเรียกร้องไปยังญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับโดยญี่ปุ่นนั้นยืนยันว่าน้ำที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิผ่านการบำบัดด้วยระบบ Advanced Liquid Processing System หรือว่า ALPS ซึ่งเป็นระบบที่ทำการปั๊มและกรองแร่กัมมันตรังสีออกจากน้ำไปแล้วและการดำเนินการก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลของสำนักงานพลังงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA โดยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากแต่ว่าแหล่งข่าวที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ระบุว่าจีนได้ยกเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมระดับคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า ARF ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้และได้ขอให้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปีนี้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าน้ำปนเปื้อนที่บำบัดแล้วในแถลงการที่จะเผยแพร่หลังการประชุม ARF จบลงการเปิดเผยของแหล่งข่าวในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับว่าจีนอาจเลือกใช้เวทีอาเซียนเข้ามาช่วยกดดันญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่าทีแสดงความกังวลครับเช่นท่าทีที่มาจากในหวังหวนปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่พูดกับผู้สื่อข่าวว่าใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลอกว่าน้ำเสียที่จะปล่อยลงมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนนิวเคลียร์ในขณะถูกถามถึงเรื่องการเพิ่มมาตรการควบคุมการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นออกมาประกาศแผนการปล่อยน้ำปนเปื้อนที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อระบายน้ำออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิตามแผนที่จะดำเนินการรื้อถอนแล้วก็ปิดระบบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่อไปนะครับต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่ญี่ปุ่นต้องการน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิปล่อยลงทะเลนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในปี2011โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกคลื่นยักษ์ซัดถล่มแนวป้องกันและก็เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้ระบบจ่ายไฟและก็ระบบทำความเย็นได้รับความเสียหายส่งผลให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์3เตาในโรงไฟฟ้ามีอุณหภูมิร้อนจัดจนแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนหลอมละลายทำให้ต้องสูบน้ำเข้าไปหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับจนในเวลาต่อมามีทั้งน้ำที่ถูกสูบเข้ามาหล่อเย็นรวมถึงน้ำฝนที่รั่วไหลเข้าไปเนี่ยน้ำที่ซึมจากพื้นดินก็มีทำให้ปริมาณน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือว่าเทปโก้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยพอมีน้ำปนเปื้อนออกมาเนี่ยเทปโก้ก็ใช้วิธีในการสร้างถังขนาดใหญ่บรรจุน้ำเหล่านี้เอาไว้ครับอย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิจำเป็นที่จะต้องมีการรื้อถอนแล้วก็ปิดระบบครับทางบริษัทเทปโก้ก็เลยวางแผนที่จะจัดการกับน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีเหล่านี้ก็เลยทำการบำบัดน้ำและเตรียมที่จะปล่อยลงมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีปริมาณทั้งหมด 1.33 ล้านตันซึ่ง 1.33 ล้านตันเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าถ้าทำให้เห็นภาพก็จะเป็นลักษณะนี้ครับน้ํา 1.33 ล้านตันเท่ากับน้ํา1ลิตรขวดน้ํา1ลิตรที่เราดื่มกันเนี่ยนะครับ 1,350 ล้านขวดเยอะมากนะครับเท่ากับถังน้ำมัน200ลิตร 670,000 ถังโอ้โหเยอะอยู่ดีเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกสระใหญ่ๆสระโอลิมปิกเนี่ยนะครับ500สระเท่ากับอควาเรียมที่ภูเก็ต193แห่งแล้วก็เท่ากับบูเลกที่ประเทศนิวซีแลนด์20แห่งด้วยกันปริมาณน้ำถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ทุกคนก็พอที่จะเห็นภาพว่าน้ำมันเยอะมากจริงๆนี่ก็เลยทำให้จีนแล้วก็เกาหลีใต้ที่อยู่ในหน้าน้ำเดียวกับญี่ปุ่นไม่พอใจแล้วก็มีการคัดค้านอย่างหนักนะครับถึงแม้ว่าปริมาณน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่ญี่ปุ่นจะปล่อยลงมหาสมุทรแปซิฟิกจะเรียกได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณมหาสมุทรทั้งหมดนี่แหละครับ 1.33 ล้านตันเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันดูเยอะมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดเนี่ยมันก็น้อยไปเลยถูกต้องไหมครับแต่พอเปรียบเทียบแบบนี้แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรน้อยแล้วเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความกังวลหายไปนะครับความกังวลว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยพอปล่อยลงไปในมหาสมุทรแล้วจะเกิดการปนเปื้อนเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ จีนก่อนหน้านี้ได้วิจารณ์ญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นการวิจารณ์กลางที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่53เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นกำลังทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นท่อน้ำทิ้งส่วนตัวนอกจากนี้ก็ยังวิจารณ์รายงานของ IAEA ด้วยนะครับว่าเป็นข้อสรุปเพียงด้านเดียวที่ไม่ได้สะท้อนมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างครบถ้วนครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของฝ่าย IAEA ซึ่งเป็นท่าทีที่ญี่ปุ่นหยิบมาเป็นเหตุผลนะครับก็คือไม่ได้คิดว่าจะมีข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเหล่านี้ลงสู่มหาสมุทรแต่แน่นอนนะครับนี่คือข้อกังวลของจีนส่วนจะเป็นข้อกังวลที่มองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นข้อกังวลที่มีข้อสอดแทรกทางการเมืองด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแล้วแต่ความเห็นของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าจีนกับญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งมีความตึงเครียดในหลายๆมิติกันอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวทีอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วแหละครับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการหารือเป็นเรื่องหนึ่งที่จีนใช้เวทีของอาเซียนในการกดดันญี่ปุ่นครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อไปว่าภาพของการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่มีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่หลายฝ่ายมองนะครับว่านี่อาจจะเป็นการเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปครับเอ้าจากยูเครนจากเรื่องที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งจีนกำลังใช้เวทีอาเซียนในการกดดันญี่ปุ่นเรามาถึงเรื่องในอาเซียนกันเองบ้างเลยครับอย่างที่บอกต้นรายการนะครับ Worldwide Live ในเดือนนี้เราจะเน้นภาพของการนำเสนอเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับต้องเกาะติดจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยอยู่แล้ววันนี้มีกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในกัมพูชาแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะเกิดกรณีที่มีหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยออกมาร้องขอให้รัฐบาลไทยไม่ส่งตัวนักกิจกรรมกัมพูชากลับประเทศเพราะว่ามีความกังวลอย่างมากว่านักกิจกรรมคนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาแสดงท่าทีชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมที่มีการแจ้งต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีนักกิจกรรมจากพรรคแสงเทียนหรือว่าพรรคแคนเดลไลท์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่มีชื่อว่าทนสำนังซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดารประเทศกัมพูชาถูกจับกุมที่กรุงเทพใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบและปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยหรือกัมพูชากันแน่แต่ว่าในเวลาต่อมาก็คือ8กรกฎาคมหลังจากที่ทนสำนังถูกจับกุมตัวแล้วนี่นะครับทนสำนังถูกส่งตัวมายังสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในกรุงเทพก่อนจะส่งมากักตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพูกรุงเทพและในวันดังกล่าวทนายความจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมร่วมกับทนายความจากโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยและองค์กรเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมและทราบจากทนสำนังว่าประสงค์จะขอลี้ภัยแต่ไม่สมัครใจให้ทางการไทยส่งตนกลับไปประเทศกัมพูชาทางทนายความจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบพร้อมทั้งได้ยื่นคำขอให้ไม่ส่งตัวทนสำนังคนนี้กลับไปยังประเทศกัมพูชาเพราะว่าอาจต้องเผชิญกับภัยประหารทั้งนี้พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการยืนยันจากองค์กรสิทธิมนุษยชนในกัมพูชารวมถึงองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติว่านักการเมืองฝ่ายค้านนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาจำนวนมากต้องเผชิญกับภัยที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจากการปราบปรามจับกุมพุงขังแล้วก็การดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมจากทางการกัมพูชาครับเรื่องนี้มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมร่วมด้วยโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยแล้วก็องค์กรเครือข่ายไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวก็เลยมีความห่วงกังวลว่าการจับกุมครั้งนี้อาจไม่ใช่การจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายแบบปกตินะครับแต่อาจจะเป็นการจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่จะส่งตัวทนสำนังกลับไปยังประเทศกัมพูชาดังที่เคยปรากฏว่าทางการไทยภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยมีการส่งตัวนักกิจกรรมฝ่ายตรงข้ามให้กับทางการกัมพูชามาแล้วหลายรายซึ่งเป็นการกระทำที่ขัด กับการคุ้มครองผู้แสวงหาที่ลี้ภัยสำหรับกรณีนี้ทางมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าชาวกัมพูชาคนนี้ได้หลบหนีออกมาจากจังหวัดกันดารของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของท้องถิ่นเนี่ยนะครับติดตามแล้วก็ไปล้อมบ้านเขาเป็นเวลา2วันทำให้เขาต้องหลบหนีภัยมายังประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการประสานขอความคุ้มครองระหว่างประเทศจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพยิ่งไปกว่านั้นครับปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565มีผลตั้งแต่22กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเป็นการประกาศใช้กฎหมายตามพันธกรณีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานที่จะไม่ส่งผู้ใดกลับไปเผชิญภัยประหัตประหารบัญญัติไว้ในมาตรา13ว่าห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ส่งกลับหรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทำทรมานถูกกระทำการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือถูกกระทำให้สูญหายดังนั้นหากการที่เจ้าหน้าที่ส่งตัวทนสำนังให้แก่ทางการกัมพูชาอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่จับตากรณีนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยครับได้มีการเรียกร้องให้ทางการไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพต่อสิทธิในการแสวงหาที่ลี้ภัยของทนสำนังและบุคคลในสถานะเดียวกันและมีข้อเรียกร้องออกมา5ข้อด้วยกันนะครับข้อ1ก็คือห้ามส่งหรือผลักดันผู้ลี้ภัยกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ลี้ภัยต้องเผชิญกับการทรมานการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือว่าย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือถูกกระทำให้สูญหายหรือภัยประหัตประหารในรูปแบบใดก็ตามข้อ2มูลนิธิเหล่านี้ได้มีการเรียกร้องนะครับขอให้องค์การสหประชาชาติและนานาชาติได้ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อประกันว่าทางการไทยจะไม่ส่งทนสำนังกลับไปข้อ3ก็คือขอให้ทางการไทยปล่อยตัวทนสำนังโดยทันทีและเปิดโอกาสให้เขาสามารถลี้ภัยทางการเมืองได้ในประเทศไทยหรือว่าเดินทางไปประเทศที่3ข้อที่4ครับขอให้ทางการไทยปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและก็ครอบครัวตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลักปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยโดยเคร่งครัดรวมถึงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ทางการไทยได้ให้ไว้ต่อที่ประชุมสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นนครนิวยอร์กด้วยและข้อ5ครับขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดและฝ่ายปกครองตรวจสอบว่าการจับกุมและควบคุมตัวทนสำนังเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565โดยเฉพาะมาตรา22และมาตรา23หรือไม่นี่แหละครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อกรณีนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อร้องที่ออกมาจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมครับเป็นเรื่องการเมืองกัมพูชาที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเกี่ยวข้องกับไทยไม่มุมใดก็มุมหนึ่งไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเป็นการเมืองกัมพูชาที่เป็นการเมืองที่มีหลายส่วนหลายมิติมาซ้อนทับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้แหละครับเราพยายามจะเอามาอัปเดตให้ทราบกันเรื่องใหญ่เรื่องที่กระทบต่อคนไทยแล้วก็เรื่องใกล้ตัวใกล้ตาคนไทยเราจะมาอัปเดตกันแบบนี้ 16:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับ Worldwide Live ครับก่อนจากกันครับ 18:30 นเจอกันต่อกับ Today Live เดี๋ยวมีการเมืองเข้มข้นมาว่ากันต่อในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่รัฐสภาจะรับรองหรือไม่รับรองคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะจากกันครับขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยครับสำนักข่าว Today เปิด YouTube ที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow นะครับเป็นช่องที่ทีมข่าวสำนักข่าว Today ตั้งใจทำขึ้นมาแล้วก็เอารายการออริจินอลหลายรายการที่เราเอาสาระความรู้ที่เข้าใจยากเอามาย่อยให้เข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายด้วยวิธีการนำเสนอแบบใหม่ที่เน้นความสนุกด้วยอยากชวนทุกคนไปกดติดตามนะครับใครที่เป็นแฟนสำนักข่าว Today อยู่แล้วไปกดติดตามช่อง Today for Tomorrow ได้เลยครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับอย่างที่บอกครับ 18:30 นเจอกันอีกรอบกับ Today Live ครับช่วงนี้ผมจอมพลดาวสุขและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Today